Goizean goizetik aipatzen ari garen gixan, gaur irailaren 21a Alzheimeraren mundu eguna da, 60 urtetik gorako personengan gero eta eragin handiagoa du dementzia honek Alzheimerrak. Gaixotasuna sufritzen dutenak menpekotasun egoeran bizi dira. Haien zaintzaileak menpekotasun egoeran dauden beste pertsona nagusi edo gaixotuen kasuan bezala senitartekoak izan ohi dira Lierni.
Bai, Alzheimerra edo menpekotasun egoera bat sorrarazten duen beste kondizio bat sufritzen duten pertsonen zaintza ez da erraza izaten haien familiako kideentzako. Zaintzaile ez profesional hauek ondorio psikologiko eta fisikoak jasaten dituzte, depresioa eta estresa sufritzeko arriskua izaten dute. Bestalde, populazioaren bizitza itxaropenaren luzatzeak menpekotasun egoera sortzen duten gaitzen gehitzea dakar. Erakunde publikoentzako erronka handia menpekotasun egoeran dauden pertsonen zaintzarako baliabide askotan ez dira behar bezala guztiak asetzera iristen. Baliabide publikoak alik eta gehien optimizatzeko asmoarekin Azpeitian menpekotasun egoeran dauden pertsonentzako gaueko etxe-etxeko zerbitzu bat jarri dute martxan Iraurgi Berritzen Urolako Garapen Bulegoak eta Azpeitiko Udalak. Nerea Menabar proiektu pilotu honen bultzatzailea da.
Nerea Menabar, egunon Nerea.
Egunon.
Abuztuan hasi duzu zerbitzu Azpeitian, froga fasean dago oraindik. Orain arteko harrera zer moduzkoa izan da, nola hartu du jendeak zerbitzu berria?
Ba, oso ona izan da, jendeak behi honez hartu du eta probatzen hasi dienien gero eta guztuago notatzen die.
Iraurgi Berritzen eta Azpeitiko Udalaren arteko proiektua da, zunerea, engaueko zerbitzu honen bultzatzaile zara, nola hasi zineten proiektuarekin, nola akortu zitzaizuen?
Bai. Bueno, hasi ginen lehenengo pixka menpekotasunea daukeen pertsonak inguruen ba ze zerbitzu dauden aztertzen eta zerbitzu horietatik gain zer gauza gehiago ahalko zien eskaini, pixka aztertzen hori. Ze detektatu zen sektore hori altzula izen Urola erdian sektore estrategiko bat bezala. Orduan pixka azterketa hortan ingenuna alde batetiken pertsona ba garrantzitsuek daudenak sektore hortan hoiek entrevistatu eta baita ere feria desberdineta jo ginen. Hoietatik igual garrantzitsuna izan zen Europa mailan aitean Düsseldorfen reakari izena duena.
Zu zeuen ere ekintzailea zara eta bueno, horrexegatik aukeratu zintuzten proiektua bultzatzeko, izan duzu hala ere lehenagotik menpekotasun egoeraren problematikarekin baloturarik edo aurretik lanik egin izan duzu esparru honetan?
Egia esan ez. Fiskat bai eukidez beti ba esparru honekiko sentsibilitate berezi bat, baina inoiz profesionalki ez demu honetan ez erregin.
Nori zuzenduri dago zerbitzu berri hau? Nerea.
Ba, momentu honetan nola proba piloto badan, dago zuzenduta pixkat Azpeitian bizidan pertsonai eta izan behar du pertsonaren menpekotasun mailan bat euki berdu. Egia da gaur egun menpekotasune neurtzeko badaudela baliabide batzuk, baina batzutan menpekotasunen neurtzeko baliabide horietan batzuk nahiz da menpekotasun bat printzipioz ikusi ez da hola menpekotasun bat bezala ikutsi. Orduan, horiei deitzen zaio pixkat ahulezian daudenak da horieke ez ditugu aztertzen eta printzipioz proiektu honetan partea hartu alde den.
Eta zertan datza zerbitzua, ze eskaintzen duzu, pixkat entzuleak ideia bat egin dezan?
Ba, bueno, guk eskaintzen daula da pixkat gaueko harreta hori. Eta, bueno, gual pixkat eskriba hori egiten dut,
bai.
Da auxiliarra daude gaubien, eta auxiliarrek langile sozialak eituna da behaiei ruta bat diseinatze jo be. Ruta hortan plano bat daukau Azpeitiko ze pertsona usua jo hartu den parte proiektu hontan, eta orduen diseinatzeu ba ze etxetatik ze etxeta jungoan eta ze ordutatik ze orduta. Hori alare gauien zier aldau ze batzutan ba urgentziek sortzeie edo usuaio batek aldio deitu auxiliarrai, orduen ba aldau ite urruta hori eta beste bide bat egiten du.
Beraz,
baina beti etxedan eta jutea gauero, gutxienez behin.
Vale, beraz, ruta bat egiten du, etxe-etxe, eta etxe guztietatik pasako da gutxienez behin. Ze behar sortzen dira gauean?
Bueno, ba, denetatik. Ba, direz batzutan pañalak aldatu berri zeten dira, beste batzutan alda pertsona desorientauta bilatu, orzun, behak inditzein eta lazaitu. beste batzutan berriz askotan balotan egotei eta ez dauke beharriken. Baina kasu horietan eskatzen dio bena dauzuari juek, ba, lagatzeko seinale bat bertan pasadiela. Orduan behaiek gabetan ez natze baldin maie, badaki bet norbait pasadala eta ikutzi hula ondo daola eta orduan behaiek lazaitu iteia. Gehien bada lazaitasun bat eskaintzie, behaiek da jakitie, behaien pendiente badaola pertsona bat zaintzen.
Eta zerbitzu hau jasotzagatik ordaindu egin behar da zerbait?
Oain ordaindu behar da, baino, da ordainketa simboliko bat. Nola gu bere prueba nahi gean, eta pixkat diseinatzen nahi gean, zerbitzu hau, ba, pixkat hobetzen nahi gean, ba, hori gauza simbolikoa da. Aurrea jutea alimalitzeke, baina ikusi merko litzeke horren kostu ebenetakue zenbat suposadun, proba piloto honen bitartez, eta ikusi haber, no, preste ongo ziren pertsona horiek hori ordaintzeko, edo alkotzin lortu beste diru laguntza batzuk, edo bueno, hori abalora guin berko zan.
Urtarriler arte egongo da, ez da, bueno, proiektua piloto moduan edo martxan, eta orduan jasotzen duzuen erantzunaren arabera jarraituko duzue aurrera?
Bai, hori da. Bai. Eta baita ere, a ber, gure helburua da, a ber, beste sozialiek, obeste instituzio baitare haber lortze duen biskat implikazio proiektu ontan hori ja ideala izango zen.
Ari gara, Azpeitiko esperientzia bat iburuz, momentuz Azpeitian bakarrik eskaintzen duzu zerbitzu hau, eta zuek hasi baino lehen ere, Euskal Herrian ez da horrelako tankerarik izan, Euskal Herrian ez, baina kanpoan bai, ez da dibiz, Japonian egiten dute antzeko zerbait?
Bai, bai, gutak igula Japonen bakarrik egite dugulako, zehuzea.
Mundu osoan?
Bai, mundu osoan, bai. Gudak igula, nik seila bete onginen investigatzen bazen zerbitzu diferent ezkaintzen herrialde desberdinetan eta kontakta genu baita Espri Japonian dagoen pertsona batekin da beran bitartez konturatu ginen zerbitzu hau eskaintzen zala Japonian. Japon pixkat zerbitzu hauetan nahiko aurreatutako gizarte bada, ze behaiek dauzkeden indiziek pertsona helduak eta menpekotasunak beste herrialde tamaino desiente handio daude.
Bueno, Azpeitiko bide hau ondo joaten balima da, ondo bukatzen balima da, ondo jarraitzen balima du, gero zabalduriteke beste herri batzuetara ere?
Bai, nik uste baietz. Bai, ez dauzte mugak planteauta bintzat proiektuek.
Bai. Horrelako zerbitzuak norberen etxean jasotzea, erresidentzia batean jasotzea baino onura garriagoa izaten da, ez da?
Bueno, hori kasu aztertu berko litzeke. Baina bai jendiei entrevistak eta eginda, klaru da honak, bai populazioen zati handi batei, ba guztako litzakola bere etxien bizitzen jarraitzia. Da gaur egun dauden zerbitzuekin, ba, kasu askotan ba, ez zaiola posible egiten da azkenin residentzia batea juten bukatze dela.
Ba, horrekin ez dugu esan nahi residentzia batean tratua txarra denik, justu kontrakoa, baina egia da askoz ere, adituek esaten dute, askoz ere egokiagoa dela persona bat gaixo dagoena etxean edukitzea, ezta?
Ba, ekein bat ordi beak bere nahi hori dalako. Ba, daude pertsona baitare behaiek nahi dela residentzia batea jutia, da hor dugu. Bakoitzeik nik uste adaptain berdala, baina bai oso garrantzitsu dala gu gizarte bezala, ba, pertsona hori mentekotasune dauke benai, opzio bezberdinek ematie eta behaiek izetie legitzen, zer nahi deben.
Eta zerbitzua eskatu nahi badugu, nora joa behar da, edo telefonoz deitu behar dugu, Nerea?
Bai, bueno, telefonoz alda deitu, telefona da 6803-5779. Eta bestela fizikoki eukitze dugu gizarte langile bat dao lanien, goizetan Azpeitin. Justu dao, sindikatu zarran barien dao baikerako edifizioa, eta hor, hirugarren sola hiruan egoten da.
Ba, nire amena bar Azpeitiko menpekotasun egoeran dauden personentzako gau zerbitzuaren bultzatzaile eskarrik asko. Eta horrengora arte.
Bale, zorregatiz.